Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til programmet, også her fra formandstolen. Nyligt hjemvendt fra folkemøde. Optændt af demokrati og godt humør. Selvom det regnede en enkelt dag, så synes jeg faktisk, det gik rigtig glimrende. Og det er så egentlig det, jeg vil sige om folkemødet. Fordi vi skal ikke sidde og mindes, hvad der skete, og dem, der ikke var med, osv. Der sker jo alt muligt i dansk politik, og det er det, vi skal beskæftige os med i dag. Jeg kan sige, at første time kommer vi til at bruge på en enkelt ting, men så når vi når anden time, så skal vi tale om blandt andet Kristian Thulesen Dahls udmelding. Ja, så nævner jeg lige folkemødet, for det var der, han sagde det. Om at han vil træde i regering efter næste valg, hvis og så frem. Der er jo selvfølgelig altid et hvis. Hvis der er borgerligt flertal, og DF's tilslutning er nogenlunde, som den er nu. Hvad de har af konsekvenser, og hvad de kan bruge det til, det skal vi prøve at se lidt nærmere på. Og så skal vi også se nærmere på et parti, som vi har gået en lille smule udenom. Vi har ikke talt om dem endnu, for de er jo ikke valgt ind endnu, osv. Men nu er der så meget rummel om nye borgerlige. Og visse meningsmålinger har også vist, at der tilsyneladende er plads til dem. Det er et sted mellem 6-10%, der kunne finde på at stemme på et parti til højre for Dansk Folkeparti, hvor nye borgerlige, efter eget udsagn, ligger. Så nu tager vi dem. Nu ser vi på dem. Hvad er det for noget, der foregår? Men hele første time, som vi har taget hul på nu, den vil vi bruge på begivenheden på torsdag, den såkaldte Brexit eller Remain. Som den er. Kært barn har mange navne. Vi tager det hele første time, men inden vi kommer for godt i gang, så er jeg nødt til lige at byde velkommen til mit panel. Jeg sidder her frygtelig uhøflig. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for De Radikale, Jeppe Mikkelsen.
Tak.
Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for både SF og Socialdemokraterne, Ole Sohn. Og lidt senere skal jeg også byde velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, Mogens Camre. Han leder PT efter et parkeringsplads, men han har ringet og sagt, at han er altså decideret på trapperne. De herrer, jeg vil læse noget op for jer. Et lille citat. Jeg kan starte med lige, bare lige, så vi kommer blødt ind i det. Hvad tror I, det bliver, Ole Sohn, på torsdag? Ja, jeg starter med spåkuglen, ja. Det kan jeg lige godt sige.
Jeg har ingen anelse om det, men jeg vil gerne komme med et ønske om, at de...
Det er endnu bedre.
At de forbliver i EU.
Jeppe Mikkelsen, jeg kunne forestille mig, at du er i samme båd.
Fuldstændig i forhold til ønsket, men jeg tror faktisk, de ender med at stemme sig ud. Jeg er meget pessimistisk, må man sige. Jeg tror også, man kan se, at David Cameron er sådan lidt ved at trække sig nu her, som sådan en forgangsmand, så han ikke skal risikere alt for meget og sætte sin egen person på spil, hvis han taber. Det, jeg tror simpelthen, de frygter selv, at den efterhånden er tabt. Tabte er folkeafstemning.
Men en ting er, hvad du tror, en ting, altså...
Jeg tror, de stemmer sig ud. Jeg håber, at de bliver...
Du vil gerne beholde dem?
Jeg vil så gerne beholde dem. Det ville også være mærkeligt, hvis et tidligere radikalt folketingsmedlem sad og håbede, at folk kunne stemme sig ud af EU.
Men altså... Jeg synes, at hvis vi har lært noget af de seneste år i dansk politik, så er det, at ting kan forandre sig.
Absolut.
Men fint. Og så lykkedes det. Mogens Camre, velkommen til. Fandt du en parkeringsplads?
Ja, det var så ikke det alene, men der var... et par mennesker, der ikke kunne køre biler, som desværre var ramlet ind i hinanden. Så
nå, det var med den på. Nå, okay. Jamen, vi er glade for, at du er her, Mogens. Ja, Mogens, vi har heller ikke meget mere end lige taget hul på programmet, og sidder og ser lidt frem til på torsdag. Og jeg ved, hvad du godt kunne tænke dig. Ja. For det har du skrevet til mig. Men Mogens, hvis du sådan ud over, hvad du selv håber på, hvad tror du?
Altså, jeg foretrækker ikke at tro noget som helst i øjeblikket, fordi det er jo nogle svingende meningsmålinger, vi har fået, og det kan gå både den ene og den anden vej. Erfaringen er jo, at de engelske meningsmålinger ikke er særlig præcise. Men altså, hvis du spørger, hvad jeg håber, så håber jeg på et nej. Og det er ikke, fordi jeg ikke kan se de store problemer, der er involveret i det, men man skal gøre sig klart, at der skal meget vidtgående ting til for at ændre den ulykkelige kurs, som EU har. Og kun hvis et stort land som England melder sig ud, kan det sætte gang i den reformproces, som er nødvendig.
Mm-hmm. Se, For at komme godt i gang, så har jeg fundet et citat fra Donald Tusk, EU-præsidenten. Mm. Og han er ikke... Ja, begejstret kan man ikke sige. Han synes måske også, det ser lidt sort ud. Og så bliver han spurgt af den tyske avis Bild, hvordan han ser på hele det her. Og så siger han, som historiker, det er han er uddannet til, er jeg bange for, at et nej ikke bare vil være begyndelsen, altså en udmelding, ikke bare vil være begyndelsen på en destruktion af EU, men af hele den vestlige politiske civilisation.
Ja, det er jo rene vrøvl. Altså, det er jo simpelthen det rene vrøvl. Altså, den vestlige civilisation er...
Den hænger på den her afstemning, Mons.
Ja, det er tåbeligt sagt. Og jeg kan slet ikke forstå, at en historiker kan få sig selv til at sige det. Men det er jo fordi, en del af den her debat om EU er jo forvrøvlet. Fordi der er nogen, der står op og siger, at vi skal ud, og vi skal være selvstændige. De har ikke forstået noget som helst af virkeligheden. Selvfølgelig skal Europa samarbejde. Det eneste er spørgsmålet, hvordan? Skal det være i en overstatslig model, en genskabelse af det tysk-romerske kejserrige, hvor nationalstaterne er udslettet, og hvor alting styres hen over hovedet på befolkningen ned fra Bruxelles? Eller skal det være nationernes Europa? Og det skal selvfølgelig være det sidste, og det er det eneste, der kan fungere, og det ser vi jo meget tydeligt. Folkeafstemning efter folkeafstemning i medlemslandene afviser EU i den model, som vi kender fra Rom-traktaten. Mm-hmm. Og derfor er det selvfølgelig nødvendigt at gennemføre nogle vidtgående reformer. Og det, som Cameron har fået løfter om, hvis englænderne stemmer ja, det er alt for lidt.
Den her parallelaftale, som de er blevet lovet?
Ja.
Hvis og så fremt.
Ja, som, hvor man indskrænker englændernes forpligtelse til at betale visse sociale ydelser, og hvor der er nogle muligheder for, at parlamenterne, hvis så fremt de falder osv., kan blokere visse ting. Mm-hmm. Det er for lidt.
Jeppe Mikkelsen, må jeg ikke lige spørge dig?
Jeg tror ikke, den vestlige civilisation bryder sammen.
Vestlige politiske civilisation?
Nej, det tror jeg ikke.
Det er en destruktion af EU.
Der er sådan set enig med Mogens, men jeg tror absolut, at EU vil stå meget svækket. Jeg tror faktisk også, at den vestlige situation vil være svækket ved et politisk nej, men især hvis det bliver fulgt op af, hvad hedder det, et Front National, der vinder i Frankrig og kan trække Frankrig i en lignende retning. Væk fra det europæiske samarbejde, og også hvis man skulle gå hen og få Donald Trump som præsident i USA. Så der er altså der er mange store, meget spændende og potentielt meget, meget harmfulde afstemninger her i den kommende fremtid, som kan absolut svække den vestlige verdens magtrolle i verdenssamfundet. Det tror jeg absolut på. Brexit i sig selv vil nok ikke gøre den store forskel, men det kan gøre meget internt i EU, og det kan være et skridt på vejen.
Ole Sohn, hvor ligger du hen nu? Det var så yderpolerne, tror jeg. Hvor ligger du?
Jeg tror som ikke, at civilisationen den er sådan specielt truet, men jeg forstår godt hans resonemang. Fordi det vi ser, det er jo, at der er en stigende tendens til, ikke kun i Storbritannien, men i de mange EU-lande, det er, at man søger efter flere og flere nationale løsninger. Og det kunne for så vidt være nærliggende at gøre, hvis ikke det lige var fordi, at man ønsker nationale løsninger på globale problemer. Og så er det er en meget farlig cocktail. Og jeg er helt enig i, at EU har svigtet på en række områder. Men man skal bare lige gøre opmærksom på, vi har alle sammen i debatten en tendens til at sige EU, altså så er det dem dernede. Men EU består altså sådan set af David Cameron og Lars Løkke Rasmussen og 26 andre statsledere. Det er jo de enkelte lande, der er med til at kreere det EU, vi har. Mm-hmm. Det, der er jo et problem med det, er, altså bare for at give et eksempel, altså immigration og flygtningestrømme, er jo det helt store tema. Og der har EU, der har de enkelte lande fælles i EU lavet en halv beslutning. Man laver en halv beslutning, der man siger, vi etablerer et Schengen-samarbejde, hvor der er fri bevægelighed over landegrænserne inden for EU. Til gengæld, så skal de ydre grænser så ligesom være indgangen til EU. Men man laver ikke nogen fælles beslutning om, hvordan man skulle effektuere det. Og derfor så har man overladt det til Grækenland, Italien og Spanien at håndtere de flygtningestrømme og immigrationsstrømme, som kommer. Og det er fuldstændig umuligt. Og så tror vi, at vi kan løse det nationalt. Vi skulle jo i stedet for at sige, EU, vi har i fællesskab nogle forpligtelser til at sikre grænserne, sørge for, at ankomstlejre, som nødvendigvis skal være for, at man kan håndtere de flygtninge, de skal jo ikke ved ydergrænserne. De skal jo, men det er jo ikke noget, Grækenland kan gøre. Så skulle vi gøre i fællesskab.
Så det, du siger, Ole Sohn, det er i virkeligheden, at vi skal spole, hvad skal man sige, så langt tilbage, som at der skal... Altså, vi skal til at sige vi i EU.
Jamen, altså, EU,
i stedet for EU de der nede i EU.
Jamen, altså, EU er jo landene. Altså, EU kan jo ikke gøre... Altså, hvis 28 lande er uenige, så laver EU jo ingenting. Altså,
det store problem er jo det der med, om man nogensinde kan få 28 lande til at blive enige.
Ej, det er sådan andet. Og derfor så tror jeg, at det, der kommer til at ske, i og med, at man kan sige, der sker et skred i de politiske holdninger i landene. Altså, der er flere og flere altså, alternativ i Tyskland og Front National og UKIP og... Og det betyder, at der vil være en tendens til, at der bliver flere og flere nationale løsninger. Uh-huh. Og derfor så tror jeg, at EU, altså nogle af de oprindelige lande, altså det der EU i to hastigheder, det bliver nok mere aktualiseret. Uh-huh. Altså, fordi jeg tvivler også på, at 28 lande med så vidt forskellige interesser, som der er, at de vil kunne arbejde hurtigt nok frem mod at få nogle rigtige løsninger. Uh-huh. Men det er ikke noget, der vil komme til at gavne den enkelte borger.
Så jeg tror godt, at vi her rundt om bordet, alle fire, kan blive enige om, at EU på en eller anden måde skal reformeres. Mm-hmm. Hvordan og hvorledes, den synes jeg, vi skal tage om et sekund, måske 10. Jeg kunne bare tænke mig bare lige at dvæle kort ved Donald Tusk, når han siger det her. Mm. Altså når man siger, at han er simpelthen bange for, at det ikke bare er begyndelsen på en destruktion af EU, men hele den vestlige politiske civilisation. Det er altså med piber og trommer og pauker, det her. Hvorfor? Altså hvad er den politiske taktik i at gå ud og sige noget, som er så svulstigt, at selv en ærketilhænger som dig, Mikkelsen Radikal, siger, ej ja, rolig nu. Altså,
jeg tror, det er lidt et fejl skud. Det tror jeg, det er. Det virker lidt for melodramatisk, i hvert fald til sådan en pragmatist, som jeg er. Europa skal nok overleve, det skal den vestlige civilisation også, men altså, det er jo rigtigt, at EU vil stå svagere, og dermed også den vestlige civilisation, om det hele så falder fra hinanden, det tror jeg ikke.
Men det er mere, altså hvis man får tegnet, hvis man får sat lighed mellem EU-kommissionen og den vestlige civilisation, altså det er jo næsten der, vi er her. Ja. Det er da mærkeligt at være så melodramatisk. Ja, har de fanget også, ham på det forkerte ben i bild, eller?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, men det er måske at sætte EU lidt op på en pedestal, ja.
Men han er selvfølgelig også præsident for det, Mogens.
Ja. Jamen, altså, det her, det er filosofien i Bruxelles. Man tror, man er Europa. Man tror, man er et folk. Man tror, at man er løsningen. Og hvad er så resultaterne? Altså, når modviljen mod EU er voksen i befolkningen, så er det fordi, EU har gjort det rigtig, rigtig dårligt på mange måder. Tag den økonomiske politik som noget centralt. EU-området har den laveste vækst overhovedet. Den del af EU, som ikke er med i euroen, har en højere vækst end eurolandene. Man har ført de sydeuropæiske lande ind i økonomiske katastrofer med stor arbejdsløshed. Det har man gjort ved at vælge en fuldstændig vanvittig model for at harmonisere pengepolitikken. Og så i øvrigt nogle forkrampede forsøg på os at styre finanspolitikken, hvilket selvfølgelig ikke er lykkedes. Og hvis du nu havde en kanonvækst i Europa, altså ja, bare 2%, men det har man ikke, det har man ikke. Og selvfølgelig siger, så kommer man og siger, vi er løsningen, vi kan det hele. De kan jo ikke. Vi kan tage spørgsmålet om grænserne, der skulle beskyttes. De ydre grænser er ikke blevet beskyttet. Man har snydt borgerne og sagt, nedlæg de nationale grænser. De er ikke nødvendige, for nu lægger vi en ring udenom. Og hvad ser vi? Millioner af mennesker strømmer ind og ødelægger stabiliteten i de europæiske lande. Og så kommer man og siger, jamen giv os magt til at fordele dem. Så tvinger vi små fjolser derude, som ikke kan se, at Merkel er stor og har den rigtige løsning. Og så skal I tvinges til at tage nogle mennesker ind, som I slet ikke ønsker at leve sammen med. Det er jo så tåbelige ting, og det bunder jo i, at hele EU-filosofien er, at vi skal genskabe det der kejserrige, som det altså ikke lykkedes for skiftende kejser, Napoleon og Hitler inklusiv, at skabe. Og Dertil skal folkene tvinges, så de alle sammen opfører sig som tyskere. Mm. Og det har vi jo set, det kan man ikke.
Men Mås, nu kan man sige, nu er det næsten som om, at det bliver lige så melodramatisk på den anden side om kejserige og så videre. Så videre.
Jamen, det er jo det, EU vil. EU vil umyndiggøre nationalstaterne. Det kan du ikke være
tvivl om. Jeg tror bare, hvis du spørger dem, så er det nok ikke sådan, de vil formulere
nej,
det.
Nej, det vil de ikke.
Jamen, det er præcis det, jeg mener.
Men altså, Huxi, nu har jeg siddet dernede i 10 år
og hørt
på samtlige festtaler, og under det ligger, vi skal skabe det forenede Europas område her, Europas forenede stater, og vi skal være lige så magtfulde som USA.
Jeppe Mikkelsen.
Men jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at Mogens diagnose er jo på nogen måde korrekt. Altså, man har ikke håndteret finanskrisen og svigtende vækst i eurozonen og EU generelt set.
Man har skabt den.
Og man har heller ikke håndteret senest her flygtningekrisen korrekt nok. Men svaret er jo ikke, at vi alle sammen trækker os væk. Svaret er jo tværtimod, at vi samarbejder endnu tættere. Svaret er jo lige præcis, at man giver mulighed for så at bevogte de ydre grænser, fordi det er jo korrekt, at man har lavet Schengen-samarbejde, og så ikke fulgt det helt til dørs i forhold til at lave et fælles beskyttelse af de ydre grænser, og for eksempel lave en fordelingsnøgle, når man ser flygtningekriser, som man ser i dag. Så svaret er jo, at man faktisk går ind og samarbejder endnu tættere, og man prioriterer det i højere grad frem for, at man sidder og begynder at indføre grænsekontrol rundt omkring i egne lande.
Ole Sohn?
Jeg vil godt lige anholde altså, to ting. Altså, for det første, Tuskes bemærkning er jo måske lidt floropmundende, men han er jo ret så meget, at hvis man forestiller sig, altså nationalstaterne, de går mere med ind i sig selv, så vil vi jo komme i en situation, som vi også har været i tidligere i 30'erne. Altså, der havde vi jo også nationalstaterne, som løste problemerne, eller forsøgte at løse problemerne selv, og det skaber jo ikke nødvendigvis mere stabilitet i Europa. Men også omkring den krise, vi har, altså der er i EU, tror jeg, at man er nødt til at sige, at krisen i Grækenland er jo ikke noget, EU har skabt. Det er jo noget, Grækenland har skabt igen en total uansvarlig økonomisk politik, som, det medgiver jeg, at vi, de andre lande i EU, accepterede, at Grækenland kunne komme ind i euroen af nogle politiske grunde, hvor deres økonomi slet ikke var klar til det. Og det har medvirket til at skabe nogle store problemer. Men altså ansvaret for at køre Grækenlands økonomi fuldstændig i sænk, ved ikke at have nogen som helst form for skatteindbetaling eller skattekontrol overhovedet, ja, det mener jeg ikke, man kan tillægge hverken Danmark eller andre lande. For det er Grækenlands ansvar. Vi har bare ikke håndteret, altså EU har i fællesskab ikke håndteret krisen i Grækenland ret godt.
Måns Kammer?
Jamen, Ole har det fuldstændig ret i, at Grækenland aldrig nogensinde har haft en anstændig administration, i hvert fald ikke i historisk tid. Men hele problemet er jo, at man går hen og siger til et land som Grækenland, nu kan I få euro, og så kan I udstede euroobligationer. Og så skaber man i markedet den forventning, at nu er det stabile muligheder at investere i de der græske obligationer. Der er høj rente, og det hele det ser fint ud, og der er nok en garanti i sidste ende fra centralbanken. Og selvfølgelig revner ballonen, for grækerne går hen og låner med arme og ben og udvider deres offentlige administration med folk, der ikke bestiller noget dårligt nok, møder på jobbet overhovedet. Selvfølgelig skal det gå galt. Og dermed, altså, det er det samme som at lukke børn ind i en slikbutik og så sige, I skal bare æde løs, og når I får ondt i maven, så er det jeres egen skyld, I skulle bare have ladt være. Altså, den går ganske enkelt ikke, men man har troet, at når nu gav man de der grækere en mulighed for og udstede nogle papirer, som havde meget større værdi end de gamle græske obligationer, og så, ja, så ville det nok gå galt, men så havde man jo så værktøjet til at tvinge dem, for når nu skyldte penge nok, så kunne man diktere den økonomiske politik. Det er så også det, man mere eller mindre er ved, men kan det være en rigtig synspunkt, at grækerne ikke opfører sig rigtigt i tysk forstand eller i dansk forstand, så nu skal vi nok finde metoden til at tvinge dem. Det er da ikke vores problem. Det er da Grækenlands problem. Grækenland er en lille, bitte økonomi, og hvis de havde kørt alene med deres græske drakmer, og det var gået galt, så er det overhovedet ikke påvirket andre lande. Det har ikke skabt nogen krise. Men EU vil med djævelens vold og magt ensrette alting og tror, at de kan lave om på mennesker, og det kan man ikke.
Jeg synes, vi sådan med små skridt nærmer os til de her reformer og hvad vi skal gøre. Ole Sohn, alt det Mogens tegner op her, og I har også begge to, der har Jeppe Mikkelsen været inde på, at der er jo nogle problemer her, men hvor, altså, ligegyldigt hvad det bliver på torsdag, ligegyldigt hvad englænderne siger, så skal der jo gøres i et eller andet. Der skal startes et reformspor, og hvem der så skal tage det første skridt og så videre, det kan vi også vende tilbage til. Men hvad er det største problem, ser du?
Jamen altså, jeg synes, der er to helt åbenlyse udfordringer. Det er ved her håndteringen af flygtninge og immigrationsstrømmene. Mm-hmm. Der er vi simpelthen nødt til at sige, jamen når vi har et Schengen-samarbejde, hvad jeg personligt mener er det rigtige,
Og hvad vi på papiret stadigvæk har.
Og hvad vi på papiret stadigvæk har. Ja, for det er genetableret, men det kræver så, at man også har nogle ydre grænser. Og jeg, når vi får så mange flygtninger, og jeg vil sige, halvdelen af dem, der kommer ind, bliver registreret som immigranter, ikke som flygtninger, og de fleste bliver sendt tilbage igen. Der burde vi jo håndtere ansøgningerne om asyl ved den ydre grænse, når vi har et Schengen-arbejde. Det vil sige, jamen så er EU nødt til at have nogle faciliteringslejre, når man kommer, og så behandler man asylansøgninger i Grækenland, Italien og Spanien, eller de lande, som, hvor man kommer til, og det er jo de ydre lande. Og så finde ud af, hvem har ret til asyl, og hvem skal sendes tilbage. Dem, der har ret til asyl, ja, det vil give god mening, at man så siger, at så laver vi en fordelingsordning. Det vil jo også være en fordel for Danmark, fordi så er vi for langt færre her.
Det tror jeg også.
Det viste i hvert fald alle de undersøgelser, som...
Altså, hvis ikke man bryder sig om, at der kommer mange flygtninge, så vil for dansk side, så vil en EU-løsning være langt at foretrække.
Men Måns, kommer hvordan... kan vi blive enige så langt?
I hvert fald, hvis man ser regnemæssigt, altså antalsmæssigt, vil det komme færre.
Ja, men Ole, hold nu op. Det er jo ikke den måde, det foregår på. Det foregår på det, man siger, I er så rige. Vi ser på jeres BNP per capita, og så må I kunne tage mange. Grækerne kan selvfølgelig ikke tage nogen. Italienerne kan ikke. Spanien, Portugal osv. Og Østeuropa vil ikke have nogen, medmindre der skal blive oprørt over... Og derfor, altså det her er et udmærket eksempel på EU's storhedsvanvid. Det er udtrykt meget enkelt af Angela Merkel, wir schaffen das. Men... Europa er et lille område med 500 millioner mennesker, og man tror, man kan lukke grænserne op over for en verden, der er sulten og brutal at leve i, og der er en tilvækst hver 15. år. I Afrika alene, med et antal mennesker, der svarer til hele EU's befolkning. Men hvis vi ikke spærrer de grænser totalt af, så er Europa oversvømmet. For selvfølgelig flytter folk der. Selvfølgelig flytter de fra de fattige til de rige områder.
Alt det der er vel betinget af, altså også den befolkningstilvækst osv., den er jo betinget af, at man ikke gør noget. Og EU's plan er jo...
Jamen, man har jo ikke gjort noget.
Nej, og det vi prøver at finde ud af nu.
Du skal forstå, der er jo en filosofi, der hedder i EU, der hedder, vi føder for få børn, vi må have nogle mennesker ind, vi må have lukket op, vi skal have noget ny arbejdskraft. Og så lukker man op for folk, der aldrig har haft en arbejdsdag, de ender som sociale klienter næsten alle sammen. Det er det, der er jo det ulykkelige. Og så vil man overhovedet ikke se kulturproblemet, at der kommer mennesker, der vil nogle helt andre samfund. Og det har de altid villet, for hvis de ville have haft et samfund som vores, så har de skabt det. Det har de ikke, hverken i Mellemøsten eller i Afrika. Og det har formentlig den klare årsag, at de ikke kan.
Olsson?
En samtale, det fordrer, at man lytter. Og jeg er meget bekendt, så sagde jeg, at vi har nogle udfordringer, og dem skal vi løse. Vi kan ikke tage imod alle de flygtninge og immigranter, som vi gør i dag, fordi det vil udlægge de vesteuropæiske samfund. Det er der ingen tvivl om, og det er også derfor, at alle lande reagerer, og at EU også reagerer. Det, der er udfordrende, det er, at vi skal finde en model, som er fornuftig, set med alle, fra alle landes side. Og det er klart, at Grækenland kan ikke have alle flygtningerne. Vi kan ikke have alle flygtningerne. Mm. Og halvdelen af dem, der kommer, skal sendes tilbage igen, hvis ikke flere. Altså fordi de er migranter. Så derfor EU, det vil sige, de 28 lande bør i fællesskab via EU beslutte, at vi nu laver vi registreringerne ved de ydre grænser. Og så sender vi de folk retur. Det skal sendes retur. Det vil løbe også fra dag et menneske tilstrømning. Hvis det er sådan, at man ligesom finder ud af, at man kommer kun til grænsen, så bliver man sendt tilbage igen. Altså, det er jo rigtig nok, så længe vi giver mulighed for, at man kan komme ind, ja, så er det da klart, hvis man er fattig, så vil man da søge hen, hvor der er mælk og honning. Altså, det synes jeg egentlig ret naturligt. Vi skal så bare også drøfte og have politisk mod til at sige, jamen, når vi lever i en global verden, og EU trods alt er et af de rige områder, så skal vi også bidrage på en fornuftig måde til at udvikle de lande, hvorfra flygtninge og immigranter kommer fra.
Jeg er fuldstændig enig med Ole, og jeg synes, det er så sjovt, som Mogens og mange EU-modstandere eller skeptikere, nu ved jeg ikke, hvad du kalder dig selv, Mogens, men altså, man brokker sig konstant over, at EU ikke er stærk nok og god nok til at løse løsningerne, og så vil man konstant svække EU. Altså, jeg synes jo, det er den modsatte medicin, man burde give. Man burde jo styrke EU, man burde jo have styrket mulighederne for fælles grænsebevogtning, man burde jo skrue op for ulandsbistand osv., man burde gå ind i for eksempel samarbejde omkring retsområdet, som Dansk Folkeparti førte kampagne stærkt imod her i december. Så det er jo den fuldstændig modsatte medicin, man burde give, hvis man burde løse nogle af de problemer. Man står simpelthen og brokker sig over, at verden er global, og det giver nogle udfordringer for lille Danmark, men man gider overhovedet ikke at bidrage til det eneste organ, vi har, der kan løse det. Det svarer det til, at man møder op til en eller anden vejfest derhjemme, ikke? Og så bidrager man overhovedet ikke. Man kommer først lige, når den starter, og så alligevel så står man og brokker sig over, at der ikke er øl, bænker og pølser nok. Det holder jo ikke i længden.
Vores kammer. Jamen, hvad siger du til det?
Jeg siger, det er en helt forskruet fremstilling af situationen. EU har haft alle muligheder for at gribe ind. De enkelte medlemsstater ville med kyshånd have taget imod et forslag om at holde grænserne lukket, bortset fra fru Merkel og svenskerne. Og det, der er sket, det er, at den overordnede filosofi har været, svenskerne sagde, at vi er en humanitær stormagt, og Merkel på samme måde, vi kunne klare hvad som helst. Mm.
Altså igen, men Mås, der er de jo for længst vendt på en tallerken.
Så det er ligesom var gået galt.
Vi kan jo ikke spole tiden tilbage, så nu skal vi prøve at se fremad. Men må lige spørge, det er bare, altså har Jeppe ikke ret så langt som, at hvis man skal lave en eller anden løsning, som også passer til det, du siger, at vi kan ikke tage alle ind, og vi skal ikke åbne alle grænserne. Altså ser du et andet organ eller en anden plan, som vil være bedre end EU til ligesom at sige, nu beskytter vi de europæiske grænser, og vi opstiller nogle systemer udenfor eller på kanten af de europæiske grænser, som kan tage imod, behandle og også tilbagesende folk, som kommer herop uretmæssigt. Altså, er det ikke EU, der på en eller anden måde, og så må vi jo finde ud af, hvordan og hvorledes, som skal tage den opgave?
Hør nu her, der har været advarsler nok. Der har været advarsler fra England. Der har været advarsler fra måske ikke regeringen i Danmark særlig stærkt. Der har været advarsler fra Viktor Orbán. Der har været advarsler fra Frankrig osv. EU har jo ikke handlet i overensstemmelse med medlemslandens interesser. Hvorfor tror du, befolkningerne stemmer nej, hver gang EU vil udvide?
Jamen, det forstår jeg udmærket, Mogens, men igen, spørgsmålet er, hvis vi prøver at se fremadrettet.
Jamen, det du sidder og siger, det er, nu er jeg utilfreds med den forrentning, jeg får i danske bankaktier eller jyske bankaktier, så nu vil jeg putte alle mine penge i Roskilde Bank, fordi de har virkelig vist, at de kan. Altså, EU er gået fra den ene fejltagelse til den anden, og selvom der har været advarsler mod at lukke grænserne op, så er det jo Angela Merkel-modellen, der er blevet trumfet igennem. Hver gang vi foretager os et eller andet skridt, så får vi at vide, at det må vi ikke for EU. Det er i strid med konventionerne, og det går aldrig, hvis vi gør sådan og sådan. Og det er derfor, det kørt galt. Altså, der findes ikke den økonom på verdensplan, som har sagt god for den model, som euroen er bygget på. Det er jo vanvittigt. Og så siger du, vi skal give dem noget mere magt, så de kan gå videre, så de kan give os mere af den samme medicin, som ikke virker.
Nej, Mogens, jeg er ikke sikker på, at jeg siger, at de skal have mere magt. Jeg siger bare...
det sagde du.
Så prøver jeg lige at formulere mig igen. Jeg prøver at sige, at jeg har svært ved at se, hvem der ellers skulle klare en europæisk beskyttelse af de europæiske grænser, andet end EU, og så siger jeg ikke, vi skal ikke benytte den model, som vi kører nu, fordi den virker ikke. Der er ikke rigtig nogen, der gør noget. Det er sådan en halvhjertet løsning. Men er det ikke... Altså, ser du andre end EU, som kan håndtere beskyttelsen af EU's grænser?
Ja, NATO kan udmærket beskytte EU's grænser. Det er meget enkelt. Og medlemsstaterne kan også, hvis de får lov, Men vi har jo ikke lov. Det er
men,
jo det, der
men medlemsstaterne enkeltvis, men der skal vel være en eller anden koordinering?
Ja, den har du i NATO. Du kan sagtens beskytte. Altså, hvordan tror du, man forhindrede invasioner under 2. verdenskrig fra fjendtesindede lande? Det, der sker her, det er, at man siger, nå, jamen altså, det går så dårligt derude i verden, så vi må hjælpe dem, og løsningen den er, at de kommer her og bliver forsørget. Og det er selvfølgelig meget smukt tænkt. Problemet var, at modellen er umulig. Europa jo, men, går til grunde.
Nu tror jeg også, der er også nogen, der siger, at vi skal hjælpe dem dernede, så de ikke kommer herop.
Jo, men det er jo ikke, det er jo ikke EU-modellen. Hvis det var EU's model, så havde man gjort det.
Jamen det er også derfor, jeg siger, at jeg tror, at EU skal lave en ny model, og det er den, vi prøver at finde. Ja. hvis vi pludselig er blevet enige, så er det da dejligt. Ole Sohn, altså, hvad siger du, NATO? Altså, er det bedre?
Jamen, altså, det er jo blandt æbler og pære sammen. Altså, vi er jo ikke i krig. Altså, det er klart, der er borgerkrig i Syrien, og vi deltager i bombardementerne. Mm. Og bombardementer og borgerkrig, det skaber flygtninge. Vi har naturligvis en forpligtelse. Ikke bare som EU, medlem af EU, men det har vi da også som nation. De konventioner, som vi underlagt, det er ikke nogen EU har lavet. Det er sådan til FN-konventioner. Mm. Så skal vi også melde os ud af FN. Altså, så derfor så, altså, vi er bare nødt til at tage alvorligt, at der skabes nogle kæmpe forandringer i verden, som også påvirker landene i EU. Altså, hele Mellemøstkrisen er jo et eksempel på det. Afrika, immigration fra Afrika, altså folkevandring fra Afrika, er jo et eksempel på det. Så der skal vi jo finde former, både hvor vi kan håndtere, at vi kan styre adgangen til Europa via de ydre grænser. Og det kræver selvfølgelig, at hvis man har åbne indre grænser, så skal man også have fælles kontrol af de ydre grænser. Ellers giver det ikke nogen mening. Det er en af de reformer, som jeg mener, der skal til. Det andet, det er, at hvis vi vil mindske strømmen, så skal vi landene i EU også koordinere og styrke vores indsats for at skabe fred og genopbygning i Syrien, skabe produktionsgrundlag i Afrika, hvad der er mulighed for, hvis vi gør en koordineret indsats. Altså, det er jo den måde, vi skal arbejde på. Og så skal vi, og det vil jeg så i øvrigt også til mig selv, for vi har jo alle sammen den måde at diskutere på. Hvis vi bare vender os til, hver gang vi snakker med EU, så skal vi sige, vi. Hvad er det, vi vil? Altså Danmark, altså for eksempel både Lars Løkke, Christian Jensen og øvrigt også Mette Frederiksen, er kommet med kritik af at dem, der er nede i EU. Og så siger, i virkeligheden så skal Lars Løkke og Mette Frederiksen, det er de to statsministerkandidater, vi har, de bør jo sige, hvad vi vil. Jeg vil som leder af Socialdemokraterne, og når jeg bliver statsminister, arbejde for, at vi gør sådan og sådan, i stedet for at sige dem dernede. Det er jo helt ødelæggende for et samarbejde. Når man så tænker på alle de goder, der også, altså for eksempel den aktuelle debat i England, altså lige nu, der er 1 million englænder, der bor i Spanien. Hvordan er de stillet, altså hvis de melder sig ud? Altså der er jo en lang række, etableret en lang række goder, som vi slet ikke diskuterer, for dem tager vi bare for givet. Men de ændrer sig jo, hvis ikke EU er der. Altså for eksempel, bare for at tage sådan en lille ting. Førhen, der kostede det en formue, hvis man åbner sin telefon, hvor man er i udlandet. Nu har vi i fællesskab i EU besluttet, at det vil vi ikke finde os i, og tvunget teleselskaberne til at fjerne de dumme bøder og gebyrer, de har taget. Det er jo noget, vi har kunnet gøre i fællesskab. Det har vi jo aldrig kunnet gøre, hvis vi skulle gøre det 28 lande hver for sig. Aldrig. Nogensinde.
Jeppe Mikkelsen. Er du enig? Nå, men så får du lige en sidste kommentar på det her, og så, fordi så vil jeg godt lige trække den hjem til de hjemlige bredder.
Jamen, jeg er meget enig, og i sådan en aktuel afstemning er det også interessant med de mange udenlandsdanskere, der bor i Storbritannien. Hvordan er der deres rettigheder sig, hvis Storbritannien udtræder af EU? Jeg tror, jeg engang hørte tale omkring 50.000 danskere lige i London. Så det er forholdsvis mange faktisk, der bor i Storbritannien. Jeg tror, at de går også lidt spændte på, hvad der kan komme til at ske med dem og deres mulighed for at blive, arbejde, bo, modtage ydelser, når de har behov for det. Så det skal man også have med.
Men det er trods alt en lille ting.
Jamen, det er slet ikke nogen ting. Altså, for det første må jeg sige, at mine bekymringer for de engelske skatteflygtninge i Spanien, den kan findes på et meget lille sted. Og med hensyn til danskere, der arbejder i England, jeg har selv en datter, der gør det, og en af mine venner har en datter, der bor derovre og gift derovre. Det er overhovedet ikke noget problem. De lever efter engelske regler, de betaler deres skatter, de betaler de forsikringer osv., som de skal i England. Det har ikke noget med, som helst med EU at gøre. Men jeg er glad for en ting. Jeg er glad for, at hverken Lars Løkke eller Mette Frederiksen har så meget storhedsvanvid, at de siger vi nede i EU. For Danmark betyder i praksis meget, meget lidt i det kor. Jeg har så igen siddet der i 10 år i parlamentet, og forud for det har jeg siddet i den danske faste repræsentation, altså ambassaden, som betjener ministerrådet dernede. Og jeg kan godt love jer for, at i 99,9% af tilfælden, der stemmer vi ligesom de store lande, og jeg har aldrig oplevet, at vi har påvirket noget som helst i nogen retning, bortset fra, at vi har været en del af et stort flertal, som har stemt mindretallene ned. Så det vil være helt fuldstændig fejlagtigt at tro, at vi kan styre noget. Det er derfor, vores udvikling kommer helt til at afhænge af, hvad England gør på torsdag.
Jeg er ked af, at du har spildt 10 år af dit liv på det, Mogens.
Nej, jeg har sikker prøvet noget at modvirke den udvikling.
Ja, det ved jeg, du vil sige.
Og det har jeg gjort
herhjemme. Øjeblik. Sådan. Ej, der virkede formandstolen.
Det var flot.
Ja, tak. Flot. Tak skal I have. Ja, men jeg har studeret Pia Kærsgaard nøje og morgenskab. De kan det der. Hør en gang. Jeg siger lige til nye lyttere, at det her det er Radio 24/7. Det gode gamle folketing, skulle man lige have tændt sin radio. Jeg har i dag besøg af Mogens Kammer, Ole Sohn og Jeppe Mikkelsen. Og se, på torsdag, nu jeg bare lige for at få den trukket hjem på de hjemlige bredder, som jeg troede med før. Nu gør jeg det. På torsdag stemmer briterne. Ligegyldigt hvad der sker, er det så ikke på alle mulige måder en god anledning til at få en folkeafstemning herhjemme? Jeppe Mikkelsen, lige få cementeret, tryktestet. Hvor er vi henne i forhold til, som Ole Sohn siger, skal vi sige vi, skal vi sige de? Altså gider vi ikke? Og det er vel til alles fordel også ja-partierne, som kan sige, jamen godt, hvis det så bliver et ja, bum, der var den. Så er vi enige om det, så behøver vi ikke snakke om det mere.
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, at vi skal have nogen dansk folkeafstemning om noget lignende. For det første så er der en stor opbakning til EU i det danske folketing. Sågar Dansk Folkeparti er jo sådan set for EU. Jeg ved ikke, om Mogens er på partilinjen, men selv Dansk Folkeparti er jo for meget skeptiske over for samarbejdet, men selv for, jeg tror sådan set kun det Enhedslisten.
De er i hvert fald imod en udtrækning.
Ja, det er de.
Så kommer
så der er ikke noget der ligner noget som helst flertal i folketinget. Jeg synes, at det er fint, vi har vores repræsentative demokrati til at repræsentere vælgerne. Altså,
men er det ikke nogle gange meget godt lige at få...
Vi har stemt om det. Vi har stemt om det allerede en gang. Vi har valgt at tiltræde allerede en gang tidligere. Så jeg tror ikke, at det vil være positivt. Og så synes jeg også, at problemet med Brexit-afstemningen er, at hvad stemmer briterne egentlig om? Hvad hun er alternativet? Det er der ingen, der ved overhovedet. Der er jo ikke opstillet nogen alternative modeller. Der er ingen af de britiske politikere på Brexit-siden, eller hvad vi skal kalde den, dem, der vil forlade leave-siden, der kunne give et fornuftigt svar på. Det eneste land, der nogensinde er trådt ud, det er der ikke rigtig nogen, der har, men Grønland gjorde det i 82, så det tog dem 3 år. Og det er et lille, ligegyldigt område sammenlignet med Storbritannien. Så der er ingen, der helt kan gennemskue, hvad bliver konsekvenserne af det
men,
her.
Men Jeppe Mikkelsen, synes du, det er et argument for ikke at...
Ja, jeg synes, det er et argument, altså, at vi ikke har... Altså, der er ingen, der kan opstille nogle troværdige alternativ til, hvad man skal gøre uden EU.
Nej, det forstår jeg godt, men hvis nu man... Altså, men holder det vand så langt, som at hvis man nu synes, at man har... man sidder i en bil, og man kan se... Og kæft, den kører dårligt, den her bil. Undskyld min franske. Mm. Men vi har ikke andre biler. Jamen, så bliver jeg bare siddende. Altså, er det et tungtvejende argument
jeg synes,
for at blive, jamen, hvis man nu jamen, er jamen, meget utilfreds med den situation? Så den helt person.
Jamen, jeg er sikker på, at det er nogen, der vil være enig i. Men jeg synes, at man foregøgler vælgerne nogle alternativer, som ikke nødvendigvis er der. Og det synes jeg er et problem i en folkeafstemning. Jeg synes, det er et problem, at man ikke har nogle reelle og konkrete alternativer.
Men vil det sige, at en folkeafstemning kun kan bruges til A eller B? Det er det her, eller det her? Det er det eneste, en folkeafstemning kan bruges til.
Nej, det bliver det jo så ikke brugt til i Storbritannien.
Nå, men
det
du siger,
brugt til A, eller så et eller andet andet.
Jo,
A og EU, og vi så ikke ved, hvad det andet
præcis,
er. Og det synes jeg er en udfordring. Jeg synes, det er en udfordring for de britiske vælgere, hvad hun er det egentlig, de stemmer til.
Nå, og det er jo så det, du siger. Dermed er det et problem med en folkeafstemning. Hvis ikke folkeafstemningen er så skarpt skåret op som A eller B, hun eller kat.
Ja, måske ikke så skarpt og nødvendigt, men det er i hvert fald nødvendigt, at vi på en eller anden måde har en oversigt over, hvad bliver konsekvenserne, hvis man stemmer sig ud af EU. Det vil være det absolut første sted at starte, hvis vi overhovedet skulle have en folkeafstemning i Danmark. Og det er bare det, jeg siger, det har vi ikke. Der findes ikke nogen alternativ til at løse de mange grænseoverskridende udfordringer, som Danmark står i dag. Det findes bare ikke.
Jeg har ikke tjekket det med Mogens Camre, men jeg er sikker på, at han vil sige noget præcis modsat det, du har sagt nu.
Nej, det vil jeg bestemt ikke. Høje formand, jeg ved godt, man ikke må kritisere Folketingets formand.
Det må man her. Der må man gerne være. Men der er ikke så meget.
Spørgsmålet er jo et nede i hele den her forestilling om, at Danmark kan påvirke noget. Altså, det vil da være fuldstændig fjollet at holde en folkeafstemning. Dels kender vi udfaldet på forhånd. Men punkt to er jo, at vores eneste mulighed for at ændre på den eksisterende traktat, det er, at der sker et generelt opbrud imod den eksisterende traktat. Det vil sige, hvis England går ud, og andre lande siger, ja, nu må vi redefinere det europæiske samarbejde. Der har vi en mulighed for at komme ind. Men ved at melde os ud, skaber man det indtryk, at Danmark har en indflydelse. Altså det, der vil ske, hvis vi melder os ud, det er, at de andre vil trække på skuldrene og sige, nej, jamen, vi kan da stort set undvære alt, hvad Danmark producerer. Mm-hmm. Og så er der nogle fjolser, der tror, at vi kan leve af handel med Norge og USA. Det kan vi ikke. Altså, selvfølgelig skal der laves et europæisk samarbejde. Der er ingen, der er så tåbelige, jo, det er, men altså, det er meget få, der tror, at landene skal stå som i 1930'erne. Selvfølgelig skal der være et samarbejde. Spørgsmålet om, hvilke beføjelser skal det samarbejde have, og hvilke skal det ikke have. Og der har EU tiltaget sig en indflydelse ned i detaljen. Jeg kan huske, undskyld, det er en lille digression, men et af de første møder, jeg deltog i, da jeg skulle stilles op til EU i 99, det var, jeg prøvede at demonstrere for folk, hvad det her egentlig var for noget, vi gik ind i. Og så tog jeg et lille stykke papir op med de 12 bud og sagde, det her, det har været den moralske kodex for den europæiske udvikling. Og det her, det er den danske grundlov, og se, den er her. Men det her, det er EU's forordning om handel med andeæg, og den fyldte jeg altså 100 sider eller sådan noget, som jeg så lå flagre ud der i tv-studiet. Det er den slags tåbeligheder, som EU har blandet sig i, som skal luges væk, og så skal EU lade være med at bestemme over landenes økonomiske politik og over landenes befolkningspolitik og socialpolitik, fordi det har EU ingen forudsætninger for. Godt. Det bliver en tysk model, der passer til lande, der ikke er Tyskland. Og sagt på en anden måde, det er at tage en gammel udslidt folkevogn og sætte en Mercedes turbomotor i den. Det skal nok gå galt, ligesom det gjorde i Grækenland.
Eller så får man en fantastisk bil.
Ja, det kan du håbe. Den ramler egentlig den første vejtræ.
Ole Sohn, nu, Mogens Camre vil ikke have en folkeafstemning, men der må jeg sige, jeg læste her til morgen i Berlingske Tidende, at det vil hans formand, Christian Thulesen Dahl, gerne. Han siger sådan her, der kan komme en vigtig hybrid ud af det, altså hvis englænderne svarer nej. Så vil jeg have en folkeafstemning til at afklare, om Danmark ønsker sådan en løsning også. Så må man jo til Bruxelles sige, at så ein Ding müssen wir auch haben. Den danske befolkning skal have lejlighed til at tage stilling til. Vil vi have det, som vi har det, eller vil vi gå i samme mindre forpligtende retning som Storbritannien? Hvad siger du til det?
Undskyld, formand, jeg synes, du fordrejer det, jeg siger. Fordi den situation, Thulesen taler om, det er jo netop den, jeg taler om også, at hvis England stemmer nej, og der opstår en ny situation, og der skal laves en ny traktat, så skal der selvfølgelig være en folkeafstemning.
Men det var det, jeg spurgte om.
Nej, det du spurgte om, det var, om vi skulle have en folkeafstemning nu, hvis England stemte nej. Og det skal vi ikke, fordi så opstår der en ny situation, som Jeppe siger, at så ved vi ikke, hvad det er, vi stemmer om. For der er ikke et alternativ formuleret i dette hellige øjeblik.
Nu skal jeg lige forstå, hvor vi er hen, Samuels. Hvornår vil du have en folkeafstemning?
Når der foreligger et oplag til en ny traktat.
Godt. Christian Thulesen Dahl vil have, han siger, altså ender Storbritanniens befolkning med at sige nej tak til EU, skal det udløse en lignende afstemning i Danmark?
Ja, han siger noget mere.
Nå, men altså siger han det her i hvert fald?
Ja.
Men, okay, Ole Sohn.
Der er ikke dato på.
Ole Sohn.
Altså, vi har det... Jeg skal ikke tolke, hvad Kristian Thulesen Dahl, men jeg tror nok, alle har opfattet det sådan, at hvis englænderne eller britterne stemmer nej, så skal vi også have en tilsvarende afstemning.
Præcis.
Og det, Mogens Kammer taler for, det er jo helt logisk. Det er, at hvis det forelægger en ny traktat, så skal vi jo i henhold til vores grundlov jo have en folkeafstemning. Mm. Det ligger helt der. Sådan har det altid været.
Altså
jeg synes, det er lidt vigtigt at understrege. EU har ikke påduttet Danmark noget som helst. Jeg var selv gammel EU-modstander. Men alt, hvad EU har af indflydelse på lovgivningen i Danmark, er noget, Danmark har stemt ja til. Vi har sagt ja, enten via folkeafstemninger, eller via den måde, man nu vedtager forordninger og direktiver på. Så det er alt sammen noget, som er godkendt af Danmark, enten via Folketinget eller via folkeafstemninger. Så vi ikke er påduttet noget som helst af udefrakommende, som vi ikke selv har haft indflydelse på. Bare lige for at slå det fast. Og så har jeg også nødt til at sige, nu gælder det om, hvem der har siddet lang tid og arbejdet med det. Jeg har været medlem af Folketinget i 18 år. Jeg har arbejdet med EU-stof i 18 år som parlamentariker. Jeg har også arbejdet med det som minister. Og selv da jeg var modstander af EU, så er det helt åbenlyst, at selv jeg som EU-modstander, tidligere EU-modstander...
Konvertit, kan vi kalde det?
...kunne se... ufattelig mange steder, hvor Danmark har indflydelse på de politiske beslutninger. Det har vi da i dagligdagen. Politiske beslutninger foregår jo ikke ved, at man skal stemmes ned eller stemme de andre ned. Det foregår jo ved, at 28 lande samarbejder og finder nogle fælles løsninger. Og det er klart, når man laver fælles løsninger, så laver man også kompromiser. Nøjagtigt som man gør i Folketinget. Lars Løkke Rasmussen har en mindretalsregering. Han kan ikke skabe en eneste lovgivning af venstrepolitik, medmindre han laver kompromiser med andre partier. Og det er en del af demokratiet. Sådan er det jo også, både i Folketinget og i EU. Og, altså, det er jo en helt naturlig måde, demokratisk at arbejde sammen på. Mm-hmm. Det er ikke ensbetydende med, at man ikke kan gøre noget i forhold til at reformere EU. Derfor så skal Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, som de to statsministerkandidater i hvert fald, erklærede statsministerkandidater, de skal komme med nogle bud på, hvad de vil, at Danmark skal arbejde for at få ændret i EU. Mm-hmm. Sådan at vi tager medansvar, både for det, der er sket, men også for det, vi gerne vil have til at ske.
Jeppe Mikkelsen, en kort kommentar også.
Jamen, jeg er meget, meget enig med Ole, og selvfølgelig påvirker Danmark, men pilen peger også lidt indad, fordi at, man må bare sige, at i Folketinget og sådan set også Europaparlamentet generelt set, og stille op til Europaparlamentet, er jo ikke så prestigefyldt. Altså, det er ikke sådan... det mest prestigefyldte at sidde og arbejde med. Og vi har...
Nej, men det skal vel ikke handle om prestigen?
Nej, men det kommer bare... Nej, overhovedet ikke. Det skal ikke handle om prestige, men det er bare et symptom på, at det er noget, som politikerne ikke går så meget op i altid. Og jeg synes godt, de danske parlamentarikere kunne være mere opmærksom på, hvad foregår der egentlig i EU? Hvilket mandat sender vi vores ministre ned med, osv.? Engagerer sig mere i det. Men vi har en tendens til at bruge os rigtig, rigtig meget over, at der kommer en masse forordninger, osv., en masse direktiver fra EU, men det er godt nok ikke ret mange, der sådan i den opsøgende fase som parlamentarikere virkelig går ind og gør et stort stykke arbejde for at forsøge at ændre de her ting og sætte sig ind i dem, før de kommer. Så sidder man og brokker sig over det bagefter, men vi er faktisk ikke ret gode til at bruge vores muligheder som danske parlamentarikere, uanset om så i Folketinget eller i Europaparlamentet, til at gå ind og påvirke de her ting på forhånd. Så sidder vi til gengæld bagefter og brokker sig. Det kunne vi godt være skarpere til. Det tror jeg selv, jeg kunne have været skarpere til.
I den tråd vil jeg godt lige spørge Ole Sohn. Og også jer andre. Men først lige dig, Ole. Din tidligere formand, Helle Thorning-Schmidt, sagde, ikke mens hun var statsminister, men lige inden hun blev statsminister, at for hende at se, ville det sådan set være godt, hvis vi sådan cirka hver 10 år lige tog en rask folkeafstemning om EU. For at få tryktestet, altså gider vi det her, er vi stadigvæk med? Nu har vi spillet badminton i 10 år, vil vi stadigvæk være medlem af den her klub? Eller skal vi dyrke en anden sport nu? Det kom hun så lidt fra, da hun blev statsminister, det er selvfølgelig også. Det kan også være besværligt. Men langt hen ad vejen, jævnfør hvad Jeppe også sagde i forhold til, så glemmer vi prestigen, men at, og det tror jeg, at alle kan blive enige om, at det er ikke noget, også nyhederne, altså medierne bruger heller ikke særlig meget tid på, hvad der sker i EU og så videre. Men en gang imellem lige at få tryktestet, så godt, jamen, altså er vi ombord på det her skib, og hvad foregår der? Vil det ikke på en eller anden måde være en meget god idé? Få styrket det mandat?
Ikke, nej, det er det ikke. Men det er en god idé at have EU tættere ind på vores egen dagsorden herhjemme. Men det skal jo ske ved, at partierne giver bud på, hvad de vil. Og så er det vælgerne. Altså hvis der er et parti, som vil ud af EU, jamen så får de stemmerne, hvis det har den store betydning for vælgerne. Altså det er jo den måde, at det parlamentariske demokrati foregår på.
Mm-hmm.
Så i virkeligheden, så skal partierne melde mere klart ud, og det Jeppe, hans eksempel der med vores manglende engagement i EU, også som parlamentarikere, er jo helt åbenlyst rigtigt. Der er jo en forklaring på, at danske interesseorganisationer, de faglige organisationer, erhvervsorganisationer og store virksomheder, de arbejder i forhold til EU-lovgivning i Bruxelles. Det burde danske parlamentarikere også gøre. I virkeligheden så burde man i Folketinget, altså folketingsudvalgene burde bruge mere tid i Bruxelles, end de bruger ved at diskutere alle mulige obskure, ligegyldige spørgsmål herhjemme. Hvis der er sådan, vi vil have indflydelse på det. Mm. Men vi har bare valgt ikke at bruge vores muligheder for at få den direkte indflydelse. Så det er ikke EU's skyld, det er sådan set Danmarks skyld. Altså, og vi kunne få langt mere indflydelse ved også have samarbejde med de andre landes parlament. Forestil dig, hvis arbejdsmarkedsudvalgene i de enkelte lande arbejder sammen, for eksempel omkring social dumpning, så vil man jo meget stærkere kunne påvirke de beslutningsprocesser, som ministerrådene, altså de enkelte landes ministre, som udgør EU, når de skal træffe beslutninger, den måde Europaparlamentet arbejder på, og den måde kommissionen arbejder på, at man kan få et langt stærkere engagement, hvis de nationalstaternes parlamentsmedlemmer arbejder mere sammen, blandt andet om social dumpning, og det vil være særdeles tiltrængt.
Mogens Kammer?
Altså for det første vil jeg sige, at en afstemning hver 10. år er fuldstændig meningsløs, fordi du falder tilbage i det samme problem, som Jeppe påpegede. Hvad stemmer man om? Man stemmer mod at gå ud og et eller andet ubestemmeligt, som ingen har defineret. Så det vil være...
Nå, men må jeg bare lige se, at det kommer der, så... er det så dermed sagt, at folkeafstemninger, det lyder som om, at dem kan vi næsten ikke bruge til noget. Vi kan vel godt skrue dem sammen, hvis vi tager sammen og siger, at det her det er en folkeafstemning, der giver mening. Altså man fristes til at citere, nu vil jeg af omveje citere Niels Helveg, som i lørdag sagde, at François Mitterrand i gamle dage sagde om folkeafstemninger, at de er dybt problematiske, fordi befolkningerne svarer ikke på det, vi spørger dem om.
Det kunne
altså
godt,
er det der, vi er?
Nej, men hør nu her. Englænderne har valget mellem den aftale, som Cameron har forhandlet sig frem til med EU, eller at træde ud, og indholdet af, hvad der så sker, kender de ikke. Det er et valg, og det er på sæt og vis et farligt valg. Hvis vi var i en situation, hvor vi ligesådan havde forhandlet os til en alternativ aftale, så kunne du måske afholde en folkeafstemning. Men altså først skal man jo sige til de mennesker, der vil have en folkeafstemning nu og her, at Danmark er altså ikke England. Vi er et lilleputland, og derfor er det meningsløst at tro, at den situation, der opstår, hvis England går ud, er en helt anden end den, der vil opstå, hvis det var Danmark, der solo gik ud. Mm-hmm. Den måde, vi vil blive behandlet på, er fundamentalt anderledes end den måde, som englænderne vil blive behandlet på, hvis så frem de fald de
men stemmer. Men Mogens, siger du dermed også, at vi ikke kan få lige så god en parallelaftale, som englænderne kan, hvis de træder ud? Fordi det er jo det, din formand gerne vil have.
Jamen, vi kan få en helt anden parallelaftale, hvis England træder ud. Mm-hmm. Men det, jeg siger, det er, hvis England...
Men er den dårligere? Fordi vi dårligere er det meget mindre. Nå, men dårligere end den, englænderne kan få. Den, de har forhandlet sig frem til nu?
Nej, altså nu taler vi jo om en helt utopisk situation. Hvis England går ud, opstår der en fundamentalt ny situation for Europa, og det vil føre til 3, 5, 7 års forhandlinger, før en ny traktat er på plads. Og det vil sige, at der optræder en periode, som vil være ganske usikker, og hvor den ender, det kan vi ikke sige på forhånd. Men det er jo selvfølgelig nogle af de der valg, man må tage. Men derudover vil jeg godt lige sige noget om det her med, at vi skulle være mere aktive, det danske folketing skulle være mere aktive på EU-politikken. Nu har jeg altså selv siddet 20 år i Folketinget. Jeg har faktisk været næstformand i Europaudvalget, markedsudvalget, som det hedder. Og det vil sige er, at Danmark har 1,1% af befolkningen i Europa. Udgør 1,1% af befolkningen i Europa. Og vores stemmevægt i ministerrådet, den er 2%. Og jeg har altså deltaget i møder i KPR gang på gang, hvor der lå et direktiv hjemmefra, at vi skulle stemme sådan og sådan. Og det blev ret klart på et tidligt tidspunkt, at det var der ikke mulighed for at føre igennem. Og jeg har jo nogle gange rykket ambassadøren, som sad ved siden af i ærmet og sagt, skal du ikke sige, at vi har en anden holdning? Hvortil han venligt forklarede mig, at det var nytteløst, fordi der var ikke nogen, der gad høre på Danmarks synspunkt. Det var meningsløst, vi ville alligevel blive stemt ned med et brag, så derfor skulle vi ikke forstyrre den gode stemning ved at begynde at protestere. Vi har ingen regulær indflydelse på noget, men vi har selvfølgelig den mulighed, at vi er med i et stort flertal af England og Tyskland og Holland og Sverige og nogle andre lande, der opfører sig lidt mere, skal vi sige, rationelt end de andre medlemmer.
Ole Sohn skal lige nå at sige noget inden nyhederne.
Ja, men jeg vil sige, at det er et totalt anderledes billede, jeg har, vil jeg sige. Altså, fordi det er rent nok, hvis man laver matematik, så har Danmark stemmemæssigt ikke ret stor indflydelse. Men vi har gode argumenter. Og gode argumenter, de har virkelig, jamen man kan godt grine af det. Men,
så er det vores skyld, det går så dårligt.
Nej, men altså, vi har, når vi laver markedsregulering, eksempelvis omkring det indre marked, så har vi da enormt stor indflydelse på, at standarderne hele tiden stiger, så de nærmer sig vores standarder, det med at give mere fair konkurrence. Og det sidste, jeg vil sige, det er det der med, det tror vi skal tage bagefter, det er med folkeafstemninger.
Men mindre du kan sige det på 10 sekunder. Vi tager den bagefter, fordi jeg tænkte nok, at det her Brexit ville fylde i hvert fald første time. Men vi fortsætter ufortrødende næste time, men nu er klokken gået hen og blevet nyhedstid. Den er nemlig 11.